Bueno, muga salde honetara ez dago aparteko arazorik, baina estatu frantziarrean gurasoak asaldatuta daude neskamotile etxerako langilegi agintzen dietelako. Legez, bai Frantzian baita Espainian ere 6 urtetik 11 urte bitarteko aurrei ezin zaie etxeko lanik agindu, baina hala ere irakasleek agintzen dituzte. Hemen inguruan ditudan gurasoei galdera egin diete esan diate 8-9 urtetik aurrera edo agintzen dituztela lanak, baina alde handia dagoela eskola batetik bestera. Adin horretan ala ere, eskolan bukatu ez dituzte lanak, bukatzea izaten da batez ere, izaten benda. Martxoan, Frantziako gurasoek protesta hasi dute eta bi astez etxeko lan greba eginarazi dieten eskamutilei. Gurasoen ustez, eskola orduetatik kanpoko lanek ez dute zertarako balio, pedagogiaren kontrakoa dira, gainera gurasoek irakaslearen funtzioa hartu behar izaten dute maiz, eta etxeko lanek bestea beste irakurketarako denbora kentzen dute. Etxe askotan, etxeko lanak liskarriturri dira, eta dirudienez, desberdintasun handia sortzen dira, etxean, familiaren laguntza jasotzen duten aurren eta jasotzen ez dutenen artean. Gai hobeto ler dezagun eta gure burua kokatzeko telefonoan da, gure zai Jose Amiama, psikopedagogoa. Jose, hola, egunon.
Bai, berdin. Egunon.
Etxeko lanak, bai ala ez?
Bueno, nik usteet galdera hori, baino importanteagoa da zertarako etxeko lanak. Hoi da asuntoa, ez? Ze hainbat irakasle daukatea antolatuta gero bere metodologia gelan eta klasen emateko. Uh-huh. Eta batzutan erabiltzen da, ba, klasean eta geletan egiten ez dian gauzak edo posibletua dian gauzu egiten, adibidez elkarrizketa bat, edo estadistika batzu lortzeko datu batzuk, edo periodikoan zehozer berri bat irakurri gero klasean lantzeko, hortarako agian egokia dira. Berriz, baldin bada, irakasle bere programazioan ezin du bukatu eta orduntxe sartzen dituzte etxeko lanak, batez ere kurtso bukaeran eta plus horrekin, ba, bere materia emateko, ba, agian kasu horietan, ba, bueno, ba, igual ez daude injustifikatuta.
Vale, ze adinetik aurrera etxeko lanak?
A ver, hoi zaila da, eta espezialisten artean garbi ez dago. Orokorrean, erreferentea hartzen da autore batena, Cooperrena, eta orokorrean esaten da, LH-en, osea, 11 urte arte, 11 urte arte, irakurketa izan behar duela gauzarik importantena, uh-huh. Eta gero laguntzea idaztearekin, baina adibidez, etxeko lan beste, bueno, erosketak adibidez egiteko, ez? Ba, umeak apuntatzen ditu ze erosi behar dan, eta gero zerrenda horrekin juten da dendara. Bereiek ere ikusteko funtzionaltasuna, ez? Irakurtzea eta idaztea. Eta gero ja, gehiago sistematizatua, bueno, sistematizatua edukikin lotuta eta hola, gehiago esaten da, bueno, justo LH-en bukaen, osea, 11-12 urtekin, eta bigarren hezkuntzan, 12-16 urtekin.
Uh-huh. Eskola beti bestera aldea handia dago etxeko lanen kontu honetan, Jose?
Orokorrean ez. Ni, bueno, horretaz ikerketa handi bat egiten nahi naiz. Eta orokorrean eskola gehienak etxeko lanak bialtzen dituzte. Eta gaina, ni, bueno, bigarren hezkuntzan egiten nahi ikerketa. Eta eta normalean irakasle bakoitzak erabakitzen du. No, orokorrean ez daude antolatuta eskola mailan. Eta irakasleen eskutan egoten da, eta gehienak bialtzen dituzte. Ez da derrigorrezko gauz bat, baino maiz erabiltzen da, osea, orokorrean erabiltzen dira, bai.
Gurasoek, zer egin, guraso batzuk beldortu egiten dira, zaten dute, bueno, matematikak jaztuta dauzkat, nahiz ez zertazak horratzen doa, lagunduko diot nire seme edo alabari?
Bai, hor ere dago eztabaida bat, Ni kontatzeko dituen nire postura, ez? Bai. Nik usteet guraso bezala, guraso gara. Ez geha matematikoa irakaslea, edo historiako irakaslea. Eta gu berriro ez dugu ikasi behar despejar la X, edo fotosintesis, edo frantziko irautzan zekertatu zen. Vale. Hori da gure funtzioa. Gure funtzioa berriz, da aitea tama bezala, da bueno, toki bat eukibar dute, adibidez, lo egin behar dute, uh-huh. Badakigu oso luta dihoala errendimentuarekin deskansatua egotea, eta hor bai zehazer esan dezakegula. Gero zalantza baldin mauzkate beraie galdetu aber norekin egin behar duten, lankide batekin edo eskolan galdetu edo nola egin behar duten, hor plano emozionala ere bai, zepein baino gehiagotan hor sortzen dian kezkakin batera ba amurrazioa eta sentimentu batzuk sortzen dira eta hori lagundu bideratzen. Gauzei bai, baino edukia esaten dugunean konzeptualak ja guia egin genuen eta hori bukatuta dago guretzat.
Bueno, beraz, fotosintesia zertzen ahaztuta baldin badukagu edo isa nola despejatzen den edo iraultza frantses edo derivadak lasai.
Bai. Hoi ez da gure funtzioa. Ze gainean, hor daukagu arazo bat, eta da, gaur egun, suertez, ba, guraso askotasko formazioaletik, ba, bueno, ba, lizentziatu adia, orduan, bueno, testoa ere ulertzen dute, eta bar, baino, laguntza hori ez da ona umearen zat. Zerzen zinean, umeak askotan, batzuna esaten, bueno, hemen ez dati ulertzen, etxean izango diate, edo klase partikularen bidez, egin hori dut etxeko lanak ez. Eta hoi ez da bidea. Bidea da, plano akademikoa hoi irakaslekin egin behar da.
Bai.
Nola xeberrek aipatu estraeskolarrak eta
bai.
Ikerketan azaltzen da estraeskolarrei buruz, bueno, bate ukitzea, gero notak eta rendimiento akademiko esaten dana, bueno, orokorrean hobetzen dala.
Aha.
Bai, osea, plus bat eukitzea, bueno, plus bat, esan ere beste gauz bat eukitzea, rendimiento akademikoekin lotura daukala. Berriz, bi baino gehiago baldin mauzkate rendimiento akademiko jesten da.
Ara.
Orduan, hoi kontuan uki behar da. Osea, que, ze, claro, hor gero ya dao sobre, bueno, ba, estres bat sortzen da, plus haundilla, eta gero ya rendimiento jesten da. Gauza bera, etxeko lanekin eta denborarekin ere dago beste aspektu bat interesantea, marko teoriko aldetik, eta da, esaten da dagoela, denbora bat egokia, etekin bat ateratzeko, bai, rendimentoarekin lotuta. Baino, ez ordu gehiago sartzeagatik, notak eta hobetzen diela, ez dauka loturarik. Osea, que badago, ematen du, denbora bat, eta esaten da, ordu bete, ordu terdi, eta hori funtzionala dela, baina hortikan aurrea, nahiz eta gehiago sartu, horreia ez dauka eragin baikor bat, ume eta gazte.